Қазанда Бірдім Россия партиясының ил көлем проектларына мәгълүматлаштыруда һәм ғәмәлгә ашыруда ярдәм итү мәсьәләләре буенча комиссиясының киңәйтелгән утырышы узды. Аның барышында ил көлем проектлар Татарстан 2021 дигән республика фото конкурсына йомгак ясалды. Җиңүчеләргә бүләкләрне Татарстан Дәүләт Советы рәисе Бірдім Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин тапшырды. Ул социаль инфраструктураны һәм гражданнарның тормыш сифатын яхшырту буенча ил күләм проектларны һәм гамәлдәге программаларны үтәү турында сөйләде. Парламент җитәкчесе билгеләп үткәнчә, узган ел Татарстан 12 ил күләм проектта катнашкан, анда 46 төбәк проекты кертелгән. Партия әгъзалары яңа төбәк һәм җирле проектларның инициаторлары булып тора, хәйриячеләрнең акчаларын җәлеп итә дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Мәсәлән, демография ил күләм проекты кысаларында өлкәннәр өчен кабинетлар булдыру эше дәвам итә. Мәгариф учреждениеләрендә махсус партия проектын гамәлгә ашыру кысаларында меңнән артык шахмат зонасы ачылды. Бу эшкә барлык дәрәҗәдәге депутатлар, предприятие җитәкчеләре, коммерция эшле булмаган оешмалар, актив гражданнар бетелде. Моннан тыш, быел мәгариф учреждениеләрен капиталь ремонтлау буенча махсус проект старт ала. Аның кысаларында яңа уку елына республиканың 66 мәктәбен ремонтлау һәм җиһазлау планлаштырыла. Бу максатларга 3 миллиард 800 миллион сум акча җәлеп ителәчәк. Биектау, Шүпрәле, Әлмәт районнары, Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчеләре, шулай ук республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры гран-приға лаек булды. Бүген Казанның Сәйдәш мәдәният үзәгендә татар теле тәрбиячеләре өчен мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында татар телен өйрәтүдә заманча алымнар дип исемләнгән шәһәр күләм семинарлар циклының икенче чарасы үтәчәк. Семинарда Казан балалар бакчаларының әйдәп баручы 5 тәрбиячесе татар телен өйрәтүдә заманча алымнар куллану тәҗрибәсе белән уртаклашачак. Чарада 400-гә якын мөгаллим катнашыр дип көтелә. Әлеге чара туган телләр һәм халыклар бердәм әлеге елы уңайыннан башланып киткән татар телен кызыклы һәм нәтиҗәле укыту юллары исемле семинарлар циклының дәвамы. 21 февральдә Ленин исемендәге мәдәният сарайында семинарның беренчесе булды. Анда 500-гә якын катнашучы татар телен өйрәтүнең заманча нәтиҗәле алымнары белән танышкан иде. 3 апрельдә Казанда Кабан күле яр буе территориясендә Бөтендөнья сәламәтлек көненә багышланган тормышка 10 мең адым дигән бөтен Россия акциясе кысаларында Скандинавия йөреше буенча ярышлар узачак. Акция Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы тәкъдименә нигезләнгән. Ул көн саен нормаль минималь физик активлык булсын өчен 6 меңнән алып 10 мең адымга кадәр узуны күздә тота. Шарада төрле яшьтәге кешеләр катнаша ала. Тормышка 10 мең адым акциясе 2015 елдан башлап илнең төрле мәйданчыкларында уза. Аның максаты сәламәт яшәү рәвешен сайлауга һәм аны алып баруга игътибарны җәлеп итү. Ел башыннан Казан укучылары фандоматларга 310 килограммнан артык пластик шишә һәм 30 килограммнан артык алюминий банклар тапшырган. Алар 2-нче шимал җитештерүдә кулланылачак. Исегезгә төшерәбез, 1-нче 20 фандомат Казан мәктәпләрендә 2020 ел башында РТ Инвест компаниясе тарафыннан урнаштырылган иде. 2-нче ресурсларны җыю һәм алып китү операторы булып, Торак коммуналь хуҗалык предприятиесе идарәче компаниясенең төбәк операторы. Компания пластик һәм алюминий фракцияләрне җыюдан алып эшкәртүгә җибәргәнче тулы циклны эшләтеп җибәрде. Фандоматлар куллануның беренче елында Казан укучылары 6 тонна икенче шимал җыйган. Иң актив катнашучылар компаниядан кыйммәтле бүләкләр алган. ЮНЕСКОда Казан федераль университетының астрономия обсерваторияләрен Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертү буенча номинация досьесы әзерлегенең югары дәрәҗәдә булуын расладылар. КФУның халыкара мөнәсәбәтләр институты директоры Рамил Хәйретдинов югары уку йорты коллективының сыйфатлы эшен билгеләп үтте. Бу университетның коллективның номинацияның текст тестендә эшләгән белгечләр, тарихчылар, физиклар, обсерватория хезмәткәрләре, архивчыларның зур җиңүе жеңуі һәм қазанышы. Әлеге хат Қазан университеты обсерваторияларын ЮНЕСКО исемлегенә кертүнең тагын бер мөһим этабы тәмамлануын раслый, диде ул. Исегезгә төшерәбез, Қазан федераль университетының астрономия обсерваторияларын бөтен дөнья мирасы исемлегенә кертү өчен кирәкле документлар бу кышта оешманың Париждагы штаб фатирына җибәрелде. 15 майда Ютазы районы Урысу бистәсендә хатын-кызлар арасында Хәлисә 3-нче Россия күләм Коръан укучылар бәйгесе үткәреләчәк. Татарстан Диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, конкурс Татарстан мөфтияте, Татарстанның көньяк-көнчыгыш төбәге казыяте, Ютазы районы хакимияте һәм Мәрдәмшиннәр гаиләсе ярдәме белән Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгына багышланган чаралар кысаларында оештырыла. Әлеге бәйге мөслимәләр арасында Коръән буенча белем дәрәҗәсен күтәрү һәм изге китапны яттан өйрәнүгә ымтылышны үстерү, шулай ук иң сәләтле Коръән укучыларны билгеләү максатыннан уздырыла. Конкурста катнашу өчен гаризалар 2022 елның 30 апреленә кадәр кабул ителә.